SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Java që po e lëm në Republikën e Maqedonisë së Veriut është shoqëruar me një sër ngjarjesh të rrafshit diplomatik, kulturor, ngjarje të rëndësisë veçantë, shënime të jubileve, gjithashtu edhe debate të shumta pozit-opozit rreth korridorit 8-10, diskutimi për heqjen e 20% dhe në fokus ndryshimet kushtetuese. Në Universitetin e Tetovës është përkujtuar rënje heroike e ish studentit farmacis Alban Ajeti në luftën e Kosovës. Dëshmori Alban Ajeti është shpallur dëshmor i Universitetit e Tetovës, titull që është ndarë nga Senati i Universitetit. Në manifestim kanë marrë pjesë lideri Ali Ahmetis, mes kryeministri para Artan Grubi dhe për herë të parë Universitetin e ka vizituar Albin Kurti, kryeministri i Kosovës, i shoqëruar nga zëvendësministri i mbrojtjes, drejtori i policisë dhe personalitete të tjera të qeverisë Kurti. Me këtë rast, Albin Kurti është shprehur kështu:
"Vërtet jetët të dëshmorëve janë prerë nëpër betejë, por zgjatimet e tyre shtrihen nga e kaluara e kohës luftës drejt të tashmeve tona në pafund forma. Sikur sot këtu në Tetovë që jemi mbledhur ta kujtojmë veprën Alban Ajetit, studentit Universitetit të Tetovës, poetit kronist nga Gjilani dhe pëllumbit dëshmor të UQK-s. Një mend Albani nuk arriti të përmbyllë të studimet për farmaci dhe nuk arriti të merrte diplomë nga Universitetit të Tetovës, sepse koha ja kërkoi që statusin e studentit ta këmbente me atë të luftëtarit të lirisë. Por pikrisht duke luftuar për lirinë e Kosovës, ai e mori diplomën e dëshmorit të kombit, diplomë që asnjë universitet në botë nuk mund ta lëshoj, e të cilën Albani e mori nën emblemën e UQK-s. Është pikrisht kjo diferencë, ajo që e bën historinë dhe ajo që na ka mbledhur neve bashkë sot këtu për të kujtuar Albanin dhe shokët e tij në armë. Natyrisht që nuk është rastësi që edhe ky universitet i joje e i yni ku erdhi Albani është nisur e ngritur me shumë sakrifica e gjak dëshmorësh."
Kryeministri i Kosovës, pas pjesëmarrjes në manifestimin e Universitetit të Tetovës, vizitën e ka vazhduar në komunën e Tetovës, ku është takuar me kryetarin Bilal Kasami, me cilin ka biseduar për thellimin e mëtejm të bashkëpunimit në mes të dy vendeve, si dhe shtimin e bashkëpunimit në nivel lokal me komunat e Republikës së Kosovës. Në anën tjetër, problemet një pas njëshme e lidhur me ndryshimet kushtetuese, me qenëse partit opozitare nuk i delegojnë antarët për grupet e punës dhe ato nuk janë të plota. Ndryshimet kushtetuese nuk duhet parë vetëm nga prizmi i vendit, por edhe nga zhvillimet diplomatike në rajon dhe më gjërë, ka thënë ish ambasadori dhe antari i grupit punës për ndryshime kushtetuese Nano Ruzhin, i cili ka thënë se po tishte VMRO DPMN në pushtet, do t'i bënte ndryshimet kushtetuese. Ndërkohë deputeti i VMRO DPMN Brane Petrushevski ka thënë se me një procedurë të tillë nuk mund të ketë ndryshime kushtetuese, sepse sipas tij asnjë parti opozitare nuk është e përfshirë në proces dhe si i tillë nuk do të ketë sukses. Ministria e Drejtësisë akoma nuk ka publikuar listën përfundimtare të ekspertëve që do të marrin pjesë në grupet punuese për ndryshimet kushtetuese. Arbër Ademi nga BDI ka thënë se grupet e punës duhet të takohen pas festave dhe sipas tij edhe nëse gjithçka es në rregull, minimalisht do duhet 5-6 muaj kohë. Ndërkohë presidenti Stevo Pendarovski ditë më parë ka thënë se mbështet largimin e referencës 20% nga kushtetuta, duke vlerësuar se identiteti një etnie nuk mund të fshihet pas numrave. Për më shumë, ndjekim deklaratën e tij.
Pasi të bëjë këtë Ministria e Drejtësisë, atëherë do të fillojë puna praktike e komisionit, i cili do duhet të përgatisë amendamentet dhe të cilat më pas do t'i dorëzojnë qeverisë dhe do të hynë në procedurë parlamentare.
Në anën tjetër, kryeministri i vendit Dimitar Kovacevski ka komentuar çndrimin e opozitës maqedone rreth ndryshimeve kushtetuese dhe thotë se është në dorë të deputetëve që të demonstrojnë kapacitet demokratik dhe të vendosin për ardhmërinë europiane të qytetarëve. E nga takimet e rëndësishme ishte ai ministri të punëve të jashtme Bujar Osmani me ministrin e punëve të jashtme të Bashkimit të Evropian dhe Bashkëpunimit të Mbretërisë së Spanjës Jose Manuel Albares Bueno, që ka qëndruar për vizitë pune një ditore në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Përveç takimet me Bujar Osmanin, ai është takuar edhe me zëvendës kryeministrin për çështje europiane Bojan Maricic. Klas marrëdhënieve bilaterale midis dy vendeve në fokus të bisedimeve ishte përshpejtimi i procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian në dritën e presidencës së ardhshme të Spanjës me Këshillin e Bashkimit Evropian në gjysmën e dytë të vitit. Në këtë drejtim është planifikuar në shkrim i memorandumit dy i mirë kuptimit për zhvillimin e bashkëpunimit në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Në takime është biseduar për mundësinë e thellimit të marrëdhënieve ekonomike, bashkëpunimit sektorial në segmente të tjera të jetës shoqërore. Vizita e Albares në Maqedoninë e Veriut është pjesë e turit të tij ballkanik pas Beogradit, Sarajevës, Tiranës dhe vizitës në Shkup. Ministria e Punëve të Jashtme spanjolle ka kumtuar se Albares vjen në Ballkan për të transmetuar interesimin e Madridit për vendet e rajonit dhe të paralajmërojë se Spanja pasi të marë presidencës në me Bashkimin Evropian më një korik, do t'i mbështesë përpjekjet e të gjitha vendeve për t'ju bashkuar familje së madhe europiane. Për Radio SBS, raporton nga Republika Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.